Rustjeva hiša v mestnem središču Ajdovščine je včeraj po 2 letih vendarle odprla svoja vrata. Janez, kateri so bili tisti glavni izzivi pri prenovi hiše, zlasti glede ohranitve zgodovinskih elementov, kot so rimske ostaline?
Pravzaprav rimske ostaline so nas in nas niso presenetile. Zdaj, glavni izziv, s katerim smo se pravzaprav pri obnovi, pri adaptaciji samega objekta srečali, je bil pravzaprav vezan na to, da je bil objekt v realnosti slabši, kot je bil v štartu videti navzven. Predvsem z vidika statike je bil izjemno poškodovan, pa poleg tega je bila tudi samo ostrešje bistveno slabše, kot je bilo mišljeno, tot kot je bila rešitev sprojektirana. In seveda to je se terjalo potem dodaten čas, da so se pripravili ustrezni projekti, seveda ustrezne projektantske rešitve, da se potem objekt statično saniral, stabiliziral in seveda tudi, da se je izdelalo novo ostrešje in tako naprej. To je kar se tiče samega objekta. Kar se tiče pa samih ostalin oziroma najdb, ja, pričakovali smo najdbe, tudi projektant rešitev je predvidevala, se pravi, prezentacijo določenih ostalin sicer v tlaku, potem se pa dejansko ostalina presenetila v smislu ohranjenosti in v smislu posebnosti. Ne? Se pravi, hipokavsti, ki so bili najdeni, so drugačni od hipokavsti, ki so bili najdeni drugod ozemlja nekadnega rimskega cesarstva, se pravi, te so okrogli, v kombinaciji s kvadratnim podnožjem in horim, vrhnim delom, in so to vrstno pač neki posebnega, da moramo reči, in seveda to je potem pogovarjalo tudi drugačno prezentacijo in seveda tudi terjalo iskanje rešitev v smislu in situ prezentacije, se pravi prezentacije na mestu, se pravi, da je ta zadeva vidna, seveda nešteto izzivov, kako pravzaprav skombinirati to, da so hipokausti in ostaline vidne, s, preveč na škodo, da uporabim ta izraz pravzaprav dejavnosti in programu, ki smo se ga v objektu zamislili in pač ja, tudi tukaj smo bili postavljali pod celo vrsto izzivov, seveda spet pred izziv iskanja cele vrste projektantskih rešitev in da pa ne govorimo o vseh izzivih vezanih na samo izvedbo in realizacijo projektantskih rešitev, kot so bile zamišljene in seveda tudi potrjene strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Torej, odkrili ste sistem hipokausta. Kako bodo lahko obiskovalci zdaj to videli?
Videli bojo. Ne? Se pravi, hipokausti so vsaj v enem delu, niso prezentirani vsi, ki so bili najdeni, v enem delu so hipokausti prezentirani pod steklom in pač še bojo osvetljeni in bojo obiskovalci, ko bojo prišli v objekt v, se pravi, levem delu, se pravi, tam, kamor je del objekta, ki bo pretežno namenjen upravljanju gostinske dejavnosti, bo ta tehnika pokavstva lahko videli se sprehodili pravzaprav po steklu čez njih.
Je bilo potrebno tudi kakšna primerna temperatura pod tem steklom, da bo ta hipokavst pravzaprav ostal takšen, kot je bil nekdaj?
Ja, to je bil eden izmed najpomembnejših izzivov, s katerim so se projektantje in seveda vse te, ki so se s konzerviranjem ukvarjali soč, pač to bil glavni izziv. Zdaj jaz verjamem, da je rešitev, kot je bila zamišljena in izvedena, da je ustrezna in ja, verjetno pa nas bo v prihodnosti, verjamem, še kaj presenetilo, ampak saj pač izzivi bogatijo življenje in verjamem, da bomo uspešno premagali tudi te.
Občina je pridobila precej sredstev, kot ste že prej omenili, iz različnih razpisov za prenovo in oživitev Rustjeve hiše. Kako pa bo ta investicija dolgoročno vplivala na kulturni in turistični razvoj kraja?
Investicija oziroma ta Rustjeva hiša, odnosno hiša kruha, kakorkoli jo bomo morali po govornem jeziku imenovali, je bila od samega začetka pravzaprav zasnovana na način, da bo v njej moč dobiti neko doživetje. Se pravi, nekaj, kar bo lahko obiskovalec, turist, občan, kakorkoli, ki bo to objekt obiskal, doživel, seveda zato tudi nekaj plačal in verjamemo, da bo ta program tam dobro implementiran in da bo pravzaprav zelo obogatilo turistično ponudbo kraja in doline, seveda Vipavske. Hkrati pa bo pravzaprav na nek način tudi poskrbljeno za to, da se bo ta dedična mlinarska in pekarstva ohranjala in razvijala še naprej v tem območju oziroma v Ajdovščini in širši Vipavske doline.
Kako pomembno pa je to za lokalno skupnost ohraniti in promovirati ta delček pekarske in tudi rimske dediščine?
Tako rimska dediščina kot pekarska mlinarska dediščina je pravzaprav tista vsebina, ki je na nek način lahko rečem zgradila Ajdovščino. Ne nazadnje v Ajdovščini je eden največjih, če ne največjih mlinarsko-pekarskih podjetij v Sloveniji, ki uspešno posluje in pravzaprav verjetno je neka logična osnova, ne, pravzaprav zato, da se ponekod s takim objektom Ajdovščina nariše še na kakšen zemljevid, če govorimo o zemljevidu nekih posebnosti z področja žirsko predovalne industrije, če hočemo temu, recimo, tako reči.
V spodnjem delu bo torej doživljajski center, v vrhnem stropju pa bo imela svoje prostore Pilonova galerija.
Bo nekako govorimo o doživljajskem delu oziroma dodatni turistični ponudbi, govorimo izključno o pritličju, se pravi celotno pritličje, medtem ko nadstropje in masada je pa namenjena širitvi dejavnosti in izboljšovanju delovnih pogojev Pilonove galerije, se pravi v enem delu širitvi razstavnih površin in prav v mansadi pa še zagotovitih prepotrebnih depojskih prostorov za pravzaprav hranjenje dediščine Vena Pilona in ostalih del, ki se hranijo v Pilonove galeriji.
V bistvu v Rustovi hiši je bila nazadnje tudi pekarna, bila je ohranjena tudi neka peč. To se je ohranilo?
Ja, poskušali smo ohraniti čim več zadev, tako da se je v tej Rustovi hiši oziroma v tej hiši kruha, kot jo bomo imenovali, se ohranila fasada te, bo rekel, ene prvih parnih peči z tistega časa, tako da sama fasada je bila ukomponirana v samo oblikovalsko rešitev. Dodatno se je ob prenovi pa zgradila krušna peč, tako da bo pravzaprav obiskovalec, seveda v določenih terminih verjetno in tako naprej, lahko izkusil, pa se pa izkusil tudi kot pek, bo rekel, neki klasični krušni počet. Tako da je ta infrastruktura, če lahko temu tako rečem, bila zgrajena in jaz mislim, da imamo izjemno, izjemno dobro osnovo, da na en način prezentiramo to dedično, hkrati pa jo ohranimo in razvijamo in iščemo neke priložnosti za prihodnost.
Torej, če lahko potegnemo črto, Rustova hiša je končana, kolikšna je bila vrednost celotne investicije v teh dveh letih, ko je se je obnavljalo?
Celotna investicija, tako v prenovo tega doživljajskega centra, kot v prenovo dela, ki je namenjen širiti dejavnosti in zagotavljal prostor za Pilonovo galerijo, je stala v teh zadnjih dveh letih približno 2 milijona. Tukaj je bilo več finančnih virov, za doživljajski del smo počrpali nekaj sredstev iz ukrepa LIDER, torej projekt lokalne akcijske skupine, medtem ko je prostore, ki so namenjeni Pilonovi galeriji, pa delno financiralo Ministrstvo za kulturo.
V doživljajskem centru pa bo tudi moč spiti kaj oziroma kaj naročiti?
No, pravzaprav doživljajski center, oziroma center doživljati je bil vsega štarta pravzaprav zasnovan dvodelno, če lahko temu tako rečem, se pravi na eni strani kot res tisti del prostorov, ki so namenjeni iskustvu doživetja neke pekarstva, mlinarstva, kakorkoli, neke doživetja z tega področja, hkrati pa z dela, ki predstavlja gostinstvo, ker obiskovalca seveda lažje pritegneš, če mu tudi lahko nekaj ponudiš, hkrati pa smo, rekel, pravzaprav tudi to točko v mestu neposredno ob Pilonovi galeriji videli kot priložnost tudi za neko krepitev, zanimivosti same Pilonove galerije, tudi v kontekstu, da obiskovalec Pilonove galerije lahko pride v kavarno, nekaj spije in se vrne na ogledovanje slik del in tako naprej.